Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολίτη. Ο Γιάννης σήμερα δεν θα είναι μαζί μας λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Επιστρέφουμε εδώ μετά από μία εβδομάδα που αρκετά συνέβησαν και θα τα πούμε όλα με τη σειρά εδώ. Ξεκινώντας λοιπόν, θεωρώ ότι το καλύτερο θα ήταν να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για να δώσουμε μια απάντηση στη συνεχή προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να εφησυχάζει το λαό και να επιβεβαιώσουμε ακόμη μια φορά το πόσο μπλεγμένη είναι η χώρα μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Και τα στοιχεία που θα αναφέρουμε τα έχουμε αντλήσει από κάποιες πηγές που καταγράφουν την δραστηριότητα στις βάσεις και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τώρα αρχικά, ξεκινώντας, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για την Κρήτη, που είναι κατά κόρον ορμητήριο των αεροσκαφών και χρησιμοποιείται και για ανεφοδιασμό και για τις επιθέσεις. Να πούμε, ας πούμε, ότι πριν από την επίθεση που έκαναν οι ΗΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης είχαν προσγειωθεί 2 αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Και άλλο ένα αεροσκάφος τέτοιου είδους προσγειώθηκε στη Σούδα πριν από μερικές μέρες και άλλο ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Σούδα για να συλλέξει πληροφορίες από την Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με διεθνείς πηγές, στη Σούδα προσαράζει αναδιαστήματα και το USS Porter, το οποίο είναι το πλοίο που μετέφερε τους πυράβλους Tomahawk. Και για τη συγκεκριμένη βάση, να πούμε ότι εκεί βρίσκεται τώρα τελευταία και ένα πετρελαιοφόρο, το οποίο φροντίζει για τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών πολεμικών πλοίων που συγκεντρώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε κάθε άλλο παρά αμέτωχοι είμαστε, όπως θέλει να υποστηρίζει η κυβέρνηση. Να συζητήσουμε γιατί, να συζητήσουμε για τη βάση της Λάρισας. Εκεί ενδεικτικά να πούμε ότι καταρχήν λειτουργεί το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει λειτουργήσει ως στρατηγείο για διάφορες επιχειρήσεις υπεριαλιστικές. Επίσης στη Λάρισα λειτουργεί το Κέντρο Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, που είχε υποστηρίξει την νατοϊκή επιχείρηση στη Λιβύη το 2011 και εκεί έχει φιλοξενηθεί και το Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Να συζητήσουμε για τη Βόρεια Ελλάδα, που έχουμε το σχέδιο για το στήσιμο αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε τι, συνάδελφοι και συναδέλφοι, ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε το τρίτο σώμα στρατού, που είναι πιστοποιημένο ως στρατηγείο άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Να πούμε για το Κιλκίης, που έχουμε το χερσαίο σχηματισμό μάχης στη Νέα Σάντα Κιλκίης, που είναι σε ετοιμότητα όταν πάρει οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει άμεσα. Να συνεχίσουμε το tour της Ελλάδας που έχουμε ξεκινήσει, να πούμε για τη βάση στον Άραξο, που προετοιμάζεται για να υποδεχτεί πυρηνικά. Να πούμε για την Ανδραβίδα. Να πούμε για την Ανδραβίδα που είπα, που έχει χρησιμοποιηθεί ως επιχειρησιακή βάση για τα υπτάμενα ραντάρ του ΝΑΤΟ και ο κατάλογος είναι μακρύς, έτσι να μην αναφέρουμε τη Σύρο, τα άλλα νησιά κτλ. Αυτά τα στοιχεία τα παραθέτουμε, δεν θέλω να κουράσω ούτε να πλατιάσω σε αυτό το ζήτημα, απλά για να αντιληφθούμε όλοι ότι είμαστε όχι απλά μπλεγμένοι, αλλά αντιθέτως η κυβέρνηση βοηθάει τις επιθέσεις και τις υπεριαλιστικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις, μετατρέποντας την Ελλάδα ολόκληρη σε ένα νατοϊκό στρατηγείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε το ΝΑΤΟ έβγαλε και μια προκήρυξη με την οποία καλεί τους φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση για να συμβάλλουν στην ασφάλεια των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και στη διατήρηση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτές τις θέσεις, με αυτές τις προσπάθειες περαιτέρω εμπλοκής και θα πρέπει να δείξουμε με όλους τους τρόπους ότι είμαστε όλοι ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια στήριξης των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Και το λέω τώρα αυτό γιατί βλέπουμε και στον κλάδο μας μεγαθύρια και πολυεθνικές της πληροφορικής που αναμειγνύονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τους νατοϊκούς σχεδιασμούς γιατί αναλαμβάνουν διάφορα project με τα οποία στηρίζουν το ΝΑΤΟ. Και εννοώ project σχετικά με τον πόλεμο. Συνάδελφοι, να πούμε ότι λέμε όχι σε τέτοια project, δεν δουλεύουμε για να υλοποιηθούν τέτοια έργα, δεν συμμετέχουμε στους σχεδιασμούς, γιατί δεν διασφαλίζεται η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια που θέλουν να μας πείσουν. Δεν είναι, το έχει δείξει η ιστορία ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει αυτό το ρόλο. Και θα πρέπει και στις δουλειές μας και στη ζωή μας την καθημερινή να δηλώνουμε ξεκάθαρα τη στάση μας απέναντι στο ματοκύλισμα των λαών. Και πρέπει να δηλώνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε εμείς με τους εργαζόμενους σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής από άλλες χώρες. Ούτε έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από έναν πόλεμο για ξένα συμφέροντα. Αυτά είναι πολύ βασικά και γιατί καλούμαστε να δηλώσουμε τι στάση κρατάμε στη δουλειά μας καθημερινά και στις ζωές μας καθημερινά. Και πρέπει να είμαστε απόλυτοι συνάδελφοι σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα εντάξει, επειδή ξεκινήσαμε λίγο βαριά, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε λίγο ακόμη για τις εξελίξεις που θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής και στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε και θα δούμε και τον ιστορικό ρόλο και τον πραγματικό ρόλο που έχει η Πρωτομαγιά που έρχεται όπου να είναι τις επόμενες ημέρες.
Because we have and they have not, my children, because they want what we have got.
Because we have and they have not, because they want what we have got. The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall, we build the wall to keep us free.
Thank you.
What do we have that they should want? My children, my children. What do we have that they should want?
What do we have that they should want? We have a wall to work upon. We have work that they have none. And our work is never done. My children, my children. And the war is never won. The enemy is poverty. And the wall keeps down the enemy. And we build the wall to keep us free.
That's why we build the wall.
Επιστρέφουμε λοιπόν από το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τις εξελίξεις της εβδομάδας που μας πέρασε. Λοιπόν τώρα, ένα σημαντικό ζήτημα συνάδελφοι, που επίσης θα μας κάνει να αναλογιστούμε πολλά ζητήματα και έχει και πολλές επεκτάσεις, είναι το νομοσχέδιο για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Να πω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, των ορυχείων και των κοιτασμάτων στις περιοχές της Φλόρινας και της Μεγαλόπολης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, συνάδελφοι, απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και το νομοσχέδιο συνοδεύτηκε και από τις δηλώσεις των υπουργών φυσικά ότι οι εργαζόμενοι φυσικά βρίσκονται στον αέρα. Γιατί οι εργαζόμενοι την πληρώνουν πάντα. Εννοώντας ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, με τι καθεστώς θα μείνουν αυτοί που θα μείνουν, πώς θα φύγουν αυτοί που θα φύγουν κτλ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, συνάδελφοι, συνεχίζει ακριβώς την ίδια πολιτική των προηγούμενων με μεγάλη επιτυχία. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε στα σωματεία μας, να συσπηρωθούμε στις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ και να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο, γιατί εμείς οι ίδιοι οι συνάδελφοι πρέπει να αγωνιστούμε για τις ζωές μας, για τις δουλειές μας, και μόνο μέσα από τον κοινό αγώνα θα κερδίσουμε. Γιατί το είδαμε και με τις συγχωνεύσεις που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας, στις προηγούμενες εκπομπές μας, εργαζόμενους από τις εταιρείες που είτε συγχωνεύτηκαν είτε πρόκειται να συγχωνευθούν, και είδαμε ότι σε οποιαδήποτε επικείμενη αλλαγή οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα την πληρώσουν. Ευτυχώς, επειδή το ξέρουν καλά αυτό οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, αποφάσισαν άμεσα να απαντήσουν με μαζικές 48 ώρες απεργίες, έκαναν πορεία μέχρι τη Βουλή και οργανώθηκαν και αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκτός Αθηνών, σε διάφορες πόλεις και κυρίως και στη Φλόρινα και στη Μεγαλόπολη, που είναι οι πόλεις που θίγονται προς το παρόν. Τώρα, συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ ικανή στο να προωθεί τη στρατηγική του κεφαλαίου, γιατί ενώ συμμετέχει στις επεμβάσεις τις εμπεριαλιστικές, στον πόλεμο κτλ., ταυτόχρονα περνάει κατά συρροή τα αντιλαϊκά μέτρα και εξυπηρετεί επιχειρήσεις, μονοπόλια, εθνικά και διεθνή συμφέροντα, ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποίησεις. Ναι, γιατί δεν πληρώνουμε ήδη αρκετά στη ΔΕΗ, που παίρνουμε ένα λογαριασμό και το 70% του ποσού είναι τέλη. Τώρα αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν σε μονοπόλια και κάπως έτσι σταδιακά οι πόροι μιας χώρας, ενεργειακοί και φυσικοί πόροι τέλος πάντων, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, γίνονται βορά στα ξένα συμφέροντα, και με αυτές τις συνθήκες ο λαός δεν καταφέρει να γίνει νοικοκύριο στον τόπο του, γιατί στον τόπο του πλέον δρούν μόνο ξένες εταιρείες και όμιλοι. Τέλος πάντων, θα δούμε και τη συνέχεια, γιατί είναι μόνο η αρχή αυτή στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων. Και γενικά βλέπουμε ιδιωτικοποίηση τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ιδιωτικοποίηση και στην εκπαίδευση αρκετές. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα αξιοποιηθεί και το συγκεκριμένο, ας πούμε, η συγκεκριμένη αρχή. Τώρα, για να σιγά σιγά να κλείσουμε με το κομμάτι της επικαιρότητας, θεωρώ ότι Κάτι το οποίο απασχόλησε γενικά και τα αστικά μέσα και τους εργαζόμενους είναι και η κατάσταση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, γιατί χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά και συνεχώς αυξάνονται. Και στην βάση της συμφωνίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι η κυβέρνηση εγκλωβίζει σε άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, καλλιεργεί τις εντάσεις, καλλιεργεί την δράση διάφορων κυκλωμάτων, γιατί θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά, συνάδελφοι, από τους μετανάστες. Για τη μετακίνησή τους, για να τους περάσουν από τα σύνορα, για να τους βρουν ένα σπίτι τέλος πάντων ή οτιδήποτε, δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα, για να πάνε εκεί που θέλουν στην χώρα προορισμού, για να βρεθούν με την οικογένειά τους. Βγάζουν χρήματα και βγάζουν πολλά χρήματα από τη δυστυχία των μετανάστων και των προσφύγων. Και βέβαια βλέπουμε και μία κυβέρνηση και ένα κράτος που κάνει τα στραβά μάτια στις συμπλοκές που γίνονται, γιατί έγινε και μια παρέμβαση των φασιστοειδών που οργάνωσαν μια δολοφονική επίθεση εναντίον μεταναστών τις προηγούμενες μέρες. Και μάλιστα ανάμεσά τους υπήρχαν και απροστάτευτες γυναίκες και μικρά παιδιά. Και μάλιστα οι μετανάστες κλήθηκαν να αμυνθούν μόνοι τους, γιατί η αστυνομία... Δεν ήταν, δηλαδή υπήρχαν εκεί κάποιες αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούσαν, τέλος πάντων, παίζανε ξύλο με τους φασίστες με λίγα λόγια. Ήταν μια επίθεση από πολλά μέτωπα, γιατί έτσι επιτίθενται αυτοί μόνο. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Στη συνέχεια, αφού οι πρόσφυγες προστατεύτηκαν μόνοι τους με αλυσίδες και είχαν στη μέση τις γυναίκες και τα παιδιά. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο τρομακτικό τώρα θα ήταν αυτό για τους ανθρώπους που έχουν έρθει από τον τόπο τους για λόγο που δεν φταίνε. Έχουν περάσει την ταλαιπωρία, έχουν πληρώσει τόσα χρήματα για να περάσουν και να πάνε στις χώρες που θέλουν και αντιμετωπίζουν αυτό. Μία βία δηλαδή που δεν μπορούν να εξηγήσουν και με κάποια αιτία, τέλος πάντων. Και έλεγα λοιπόν ότι ολοκληρώνοντας τέλος πάντων την επίθεση τα φασιστοειδή, η αστυνομία πήγε και συνέλαβε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, γιατί τους θεώρησε υπεύθυνους για τις φασαρίες που προκάλεσαν οι φασίστες. Το αποτέλεσμα ήταν 30 τραυματίες από αυτή τη συμπλοκή. Και το συμπέρασμα τώρα είναι ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες γίνονται πιόνια στη σκακέρα των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, συνάδελφοι. Κάτι που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφερθεί είναι ένα νομοσχέδιο που κατεβάζει η κυβέρνηση αυτές τις μέρες για το άσυλο, το οποίο νομοσχέδιο θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή και συγγνώμη, με το οποίο προβλέπεται ότι όταν πρόσφυγες ή μετανάστες από άλλες χώρες έρχονται στην Ελλάδα, δεν θα έχουν υλικές συνθήκες υποδοχής, δηλαδή δεν θα έχουν μια στοιχειώδη παροχή για την επιβίωσή τους, και σε περίπτωση που κάποιος που ζητάει άσυλο παραβιάσει τον γεωγραφικό περιορισμό, δηλαδή αν επιχειρήσει να αναζητήσει τρόπους να πάει στον προορισμό που επιθυμεί, δεν θα του δίνεται κάποια υλική βοήθεια τέλος πάντων ή κάποιο μέρος να μείνει κτλ. Και δεν μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος ούτε να πάει σε κάποιο δικαστήριο για να ζητήσει το δίκιο του, γιατί η προσφυγή του δεν τον προστατεύει από την απέλαση. Και γνωρίζουμε όλοι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι γνωστή η τακτική των fast track διαδικασιών. Και με τέτοιες διαδικασίες ο άνθρωπος που έχει αιτηθεί το άσυλο μπορεί πολύ εύκολα να χάσει το δικαίωμα για άσυλο και να μπει στα κέντρα κράτησης για απέλαση. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία ευαισθητοποίηση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αντιθέτως, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και από το πρώτο κύμα που είχε έρθει μεταναστών και προσφύγων, γιατί τώρα έχουμε το δεύτερο κύμα και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί, γιατί συνεχώς αυξάνονται, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ήταν δίπλα στους πρόσφυγες, μαζεύτηκαν τρόφιμα και αγαθά από διάφορες εταιρείες και από τον κλάδο μας σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Είχε γίνει μια τέτοια προσπάθεια τέλος πάντων και μαζεύτηκαν συγκεντρωτικά κάποια αγαθά να τους δώσουμε και να τους βοηθήσουμε. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η ρίζα του προβλήματος. Δεν είναι όπως το παίρνει ένας κόσμος ότι έχουν μαζευτεί τόσοι πρόσφυγες εδώ, τι θα γίνει, που θα πάνε. Θα πρέπει, συνάδελφοι, να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος, που δεν είναι ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η ρίζα είναι όλα αυτά τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τους μετανάστες σαν ανοίγει κλίνη τη στρόφιγγα, ανάλογα με το τι ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού έχει. Και αυτό έχει παρατηρηθεί και στην Ελλάδα και με το πρώτο κύμα προσφύγων που είχε έρθει εδώ στα νησιά. Κάποιοι απορροφήθηκαν σε κάποιες θέσεις, τέλος πάντων, και όσοι περίσευαν πηγαίνανε από το ένα κέντρο κράτης στο άλλο. Είτε αυτό ήταν η Μόρια, είτε είχαν έρθει, τους είχαν τους πρόσφυγες τόσο καιρό σε σκηνές και σε κάτι εγκαταστάσεις στην Αμυγδαλέζα. Δεν, ούτε λύση υπάρχει σε αυτό το ζήτημα και δεν... Ο συγκεκριμένος τρόπος που πάει να λυθεί αυτό το ζήτημα και πάει να το λύσει η κυβέρνηση δεν θα βγάλει πουθενά. Και θα το δούμε. Και εμείς είμαστε πάλι εδώ, θα ξαναπώ, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, να αποκαλύψουμε τις αιτίες, να αποκαλύψουμε τη ρίζα των προβλημάτων και να δράσουμε αναλόγως. Και προτού περάσουμε και στο επόμενο διάλειμμα, με το επόμενο τραγουδάκι μας, να αναφέρω ότι δεν έχουμε ξεχάσει ότι εκκρεμεί και η δίκη των συλληφθέντων μαθητών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, πήρε παράταση για τις, πήρε αναβολή για τις 27 έκτου, γιατί αντιμετωπίζουν κατηγορίες, τα είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, ότι προσπάθησαν να προκαλέσουν επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αστυνομικών, ένοπλων, ενώ ήταν άοπλοι, και ζητήθηκε από τους συνήγορούς τους να αναβληθεί δίκη για να προσκομιστούν βίντεο που αποδεικνύουν το πόσο αβάσιμες είναι οι κατηγορίες. Να πούμε ότι και αυτή τη φορά στο πλευρό των αγωνιστών βρέθηκαν σωματεία, επιτροπές και οργανώσεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και θα ξαναείμαστε εκεί, στα δικαστήρια, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι φοιτητές, όλοι οι σπουδαστές, ο απλός λαός που αντιλαμβάνεται τι σημαίνει και ποιους στόχους εξυπηρετεί να υπάρχει το άγαλμα του Τρούμαν στην πρωτεύουσα μιας χώρας, να προστατεύεται με τέτοια επίθεση και τέτοια καταστολή ακεραιότητά του. Και θα είμαστε εκεί όλοι να δείξουμε ότι δεν κάνουμε πίσω και ότι όσο και αν νομίζουν ότι θα φοβηθούμε ή ότι θα πετύχουν κάτι με την καταστολή, δεν θα τα καταφέρουν. Αντιθέτως, και δυναμώνουν το εργατικό κίνημα και ξεκαθαρίζουν στη συνείδηση ενός κόσμου ποιοι είναι, τι προσπαθούν να πετύχουν και ποιον τα συμφέροντα εξυπηρετούν. Να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Flag is deepest red, it's shrouded oft our martyred dead, and ere their limbs grew stiff and cold, their heart's blood dyed its every fold. So raise the scarlet standard high, within its shade we live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we keep the red flag flying here. And the Frenchman loves its blaze, the sturdy German chants its praise. In Moscow's vaults, its hymns are sung, the sweat, its surging throng. So is the scarlet standard high, within its shade we live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. It's waved above at night, when all ahead seemed dark as night, and it's witnessed many's a deed and vow. We mustn't change its color now. So raise the scarlet standard high, within its shade we live and
die, though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. Well, recalls our triumphs past. It gives us hope of peace at last. The symbol bright, the message plain of human rights and human gain. Soar as the scarlet, stand that high. Within its shade, we live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. With our heads uncovered, swear we are to bear it onward till we fall. Come dungeons dark or gallows grim, this song will be our parting hymn. So raise the scarlet standard high. Within its shade we live and die. Though cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here.
Λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και μετά από το τραγουδάκι μας, να πω ότι για το κλείσιμο με τις εξελίξεις της εβδομάδας άφησα το καλύτερο για το τέλος. Κάποιες εξελίξεις που έχουμε από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, ΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ, για να δούμε τον πραγματικό χαρακτήρα που έχουν και οι κινητοποιήσεις τους και οι κινήσεις τους και οι τακτικές τους και η οργάνωσή τους γενικότερα. Λοιπόν, να πούμε ότι οι πλειοψηφίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ μαζί με επιμελητήρια και άλλους φορείς ανακοίνωσαν λοιπόν ότι συγκροτούν μια κοινωνική συμμαχία, όπως την ονόμασαν, και οργάνωσαν ως Πανεθνική Μέρα Δράσης την 30η του Μάη. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η συμμαχία η οποία παρουσιάστηκε είναι η συνέχεια του μετόπου κυβέρνησης, εργοδοσίας, κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, και τους ξέρουμε από τη στάση που έχουν κρατήσει όταν ψηφιζόταν το χτύπημα στην απεργία, όταν προχωρούσαν οι πληστηριασμοί, όταν κάθε φορά πάνε να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο με διαφορετικές γραμμές, με διαφορετικές ημερομηνίες στάσεων απεργιών κτλ. Και αρκεί να πούμε, και αυτό και αν έχει σημασία, ότι στις διεκδικήσεις και στους στόχους τους δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για κατάργηση των αντεργατικών και των αντιλαϊκών νόμων που ψηφίστηκαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ούτε μία λέξη για ανάκτηση όλων αυτών των απολειών στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για ανάκτηση των συντάξεων. Και επίσης, γιατί έχει και ακόμα παραπέρα, δεν έκαναν ούτε μία τυπική αναφορά στην απεργία της Πρωτομαγιάς. Και για να καταλάβουμε επίσης και τον τρόπο που δρούν και μέσα στην οργάνωσή τους μεταξύ των οργανώσεων που συμπεριλαμβάνονται τέλος πάντων στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, είναι χαρακτηριστικό το ότι μπορεί να έχουν αποφασίσει την 30η Μάη ως ημέρα απεργίας, αλλά δηλώνουν ότι δεν είναι υποχρεωτική για όλους. Ο κάθε φορέας δηλαδή μπορεί να αποφασίσει τι δράση θα έχει Και τώρα θέλουν να μας πούν ότι αυτό είναι αγώνας υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, υπέρ των δικαιωμάτων τους κτλ. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι μόνο οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜ είναι στο πλευρό των εργαζομένων, παλεύουν μαζί τους, είναι πρωτοπόροι στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις και να μην πάμε και μακριά. Και το κλαδικό μας συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ, είδαμε και την τελευταία χρονιά και παλαιότερα να πάμε, ότι σε απολύσεις, σε μειώσεις μισθών, σε συγχωνεύσεις είναι πάντα μπροστά. Αποκαλύπτει, να κινητοποιεί τους εργαζόμενους, να δείχνει στην εργοδοσία ότι δεν θα κάτσει να βλέπει να διαλύονται οι ζωές μας, και είμαστε εδώ να απαντήσουμε άμεσα σε οτιδήποτε νέο έρθει, γιατί σίγουρα θα έρθει με αυτή την κυβέρνηση και με αυτές τις τακτικές, τέλος πάντων. Και για να επιβεβαιώσω το χαρακτήρα των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, να κάνω μία αναφορά στο πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ, που την περασμένη Κυριακή ήταν οι πρώτοι αγώνες, και έχουμε μία ενημέρωση ότι η εκκίνηση ήταν εντυπωσιακή, θα λέγαμε. Οι συμμετέχοντες μας μετέφεραν με ενθουσιασμό ότι πέρασαν ωραία, ότι έπαιξαν ποδόσφαιρο, και θέλουμε να καλέσουμε και κι άλλους εργαζόμενους από τον κλάδο να στηρίξουν το πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ, γιατί οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι που συσπηρώνονται στις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, παίζουν ποδόσφαιρο και περνάνε καλά με τους συναδέλφους τους, έρχονται πιο κοντά με ανθρώπους που δουλεύουν μαζί και συμμετέχουν σε μια προσπάθεια που, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι πολύ σημαντικό ότι υπηρετεί μόνο τον αθλητισμό και όχι τα συμφέροντα κάποιων μονοπωλίων. Καλά, αφήστε που το δεύτερο, αν πάει κάποιος να παίξει μπάλα, κινδυνεύει να φάει και καμιά σφαίρα, έτσι, καμιά δέσποτη, όπως έχουμε δει από τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Τώρα, να πούμε ότι είναι και πολύ μεγάλη η συμμετοχή των εργαζομένων στον κλάδο μας, γιατί για πρώτη χρονιά φέτος έχουμε, συνάδελφοι, 10 ομάδες από τον κλάδο. Οπότε, είναι καλό να ερχόμαστε κοντά, να συσπηρωνόμαστε με το σωστό προσανατολισμό, να στηρίζουμε τις κινήσεις των ταξικών δυνάμεων, γιατί εκεί ανήκουμε, με τους συναδέλφους μας έχουμε να μοιραστούμε τις αγωνίες, τα άγχη, έχουμε να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, και όχι ούτε με τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ που είπαμε προηγουμένως, ούτε με τα φασιστοειδή που πάνε και επιτίθενται σε όποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, δεν έχει κάποια στήριξη εδώ ή είναι μόνος του γιατί τους φταίγαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Και φυσικά ούτε και με τους διευθυντές μας και τους εργοδότες μας κτλ. Θα κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να περάσουμε μετά και στην Πρωτομαγιά, να ξεκουραστούμε κιόλας λίγο, γιατί ήταν και πολλά τώρα εξελίξεις της εβδομάδας. Απουσιάζει και ο Γιάννης και είμαι και μόνη μου, οπότε να ελαφρύνουμε λίγο τις εξελίξεις της εβδομάδας και να πάμε και σε ιστορικά γεγονότα, ας πούμε. Επιστρέφουμε λοιπόν και όπως σας είχαμε πει με τον Γιάννη από την προηγούμενη εκπομπή, αυτό το τελευταίο τέλος πάντων μέρος της εκπομπής είναι να συζητήσουμε για τον ιστορικό χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς και να ενημερώσουμε και τους συναδέλφους του κλάδου για τις κινητοποιήσεις, τις αντίστοιχες που έχει το Σωματείο για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναφορικά πάντα με την Πρωτομαγιά. Να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας συνάδελφοι, ότι ο Μάης είναι μήνας μνήμης και τιμής για τους αγώνες όσων έδωσαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν διεκδικώντας το 8ωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Και μιλάμε φυσικά για τους εργάτες του Σικάγο, το ματωμένο πουκάμισο των οποίων έγινε σύμβολο πάλης και θυσίας. Τώρα βέβαια, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε τώρα ιστορικά ότι η μέρα των εργατών δεν προέκυψε τυχαία και φυσικά δεν απασχόλησε το εργατικό κίνημα μόνο προς το τέλος του 19ου αιώνα. Και παλιότερα και στην αρχαιότητα και στο μεσαίωνα υπήρχαν σε διάφορα μέρη του κόσμου συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες τιμούνταν η χειρονακτική εργασία. Αργότερα ορίστηκε μια ειδική μέρα του Σεπτέμβρη που θεωρούνταν εργατική αργία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 1790 άρχισε να γιορτάζεται η 4η Ιούλη κάθε έτους ως ημέρα των εργατών και των καταπιεσμένων, κατά την οποία διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους. Τώρα, η ημέρα των εργατών γενικά και ειδικότερα η Πρωτομαγιά έχει συνδεθεί πρωτίστως με τον αγώνα της εργατικής τάξης για πραγματική μείωση του χρόνου εργασίας και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό βέβαια, να τονίσουμε, δεν σημαίνει ότι και τα άλλα αιτήματα που κατά καιρούς έβαζε και βάζει το εργατικό κίνημα αυτή τη μέρα δεν έχουν το δικό τους ειδικό βάρος στον ταξικό αγώνα που διεξάγει το εργατικό κίνημα. Στις αρχές λοιπόν του 19ου αιώνα, ο χρόνος εργασίας στις βιομηχανίες του τότε ανεπτυγμένου κόσμου έφτανε τις 12 με 14 ημερησίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δεκαετία του 1790 είχαν αρχίσει οι πρώτοι εργατικοί αγώνες για την καθιέρωση της δεκάωρης εργασίας με πρόσθετη πληρωμή για τις υπερορίες. Οι πάλοι για το θέμα αυτό υπήρξαν αρκετά σκληροί κατά τα επόμενα χρόνια και μόνο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κατορθώθηκε να γίνει το δεκάωρο η κανονική εργάσιμη ημέρα για τους περισσότερους ειδικευμένους Αμερικανούς τεχνίτες. Για την πλειοψηφία των εργατών όμως το πρόβλημα παρέμενε. Και μόνο γύρω στο 1860 οι ώρες εργασίας μειώθηκαν στις 11. Έχει πάντως ξεχωριστή σημασία, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να σημειώσουμε πως σε όλο το διάστημα που διεξαγόταν ο αγώνας για το δεκάωρο υπήρχαν πρωτοπόροι εργατικοί ηγέτες και εργατικές οργανώσεις οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να διατυπώνουν το αίτημα για την καθιέρωση της 8ωρης εργασίας. Και τώρα πώς περνάμε στην Πρωτομαγιά του 1886. Μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο, η πάλη για το 8ωρο είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Αμερική. Σε πολλές πολιτείες έγινε δυνατή ακόμη και η νομοθετική του κατοχήρωση, αλλά οι νόμοι που θεσπίστηκαν περίχαν πολλά παραθυράκια που τα αξιοποιούσαν οι εργοδότες για να αυξάνουν το χρόνο εργασίας κατά πόσο ήθελαν. Το 1884, λοιπόν, στο συνέδριό της, η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας αποφάσισε ότι η 1η Μάη του 1886 θα είναι η μέρα ενός εκτεταμένου απεργιακού αγώνα των εργατών με σκοπό την καθιέρωση του 8ωρου. Την απόφαση αυτή, στη συνέχεια, την πήρε στα χέρια της η ίδια η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την έκανε πράξη. Και όσο πλησίαζε η εν λόγω ημερομηνία, τόσο περισσότερο ζούσαν οι Αμερικανοί εργάτες στον πυρετό της μάχης. Και μάλιστα μέσα σε όλα είχαν δημιουργήσει και ένα τραγούδι για το 8ωρο, το οποίο μεταξύ άλλων έλεγε «Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε από τα χαράματα ίσα ίσα μόνο για να ζούμε, να μην έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε». 8 ώρες για εργασία, 8 ώρες για ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι θέλουμε. Στην πρωτομαγιάτικη απεργία λοιπόν του 1886 στην Αμερική, γύρω στο μισό εκατομμύριο εργάτες παράτησαν τη δουλειά τους και συνενώθηκαν στους δρόμους του αγώνα. Σημαντικές απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις μικρές πόλεις και κομοπόλεις. Επίκεντρο όμως του αγώνα αναδείχθηκε το Σικάγο με 90.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Ήταν τόσο μεγάλη και τόσο επιβλητική η κινητοποίηση της εργατικής τάξης του Σικάγου, που οι καπιταλιστές θεώρησαν πως έπρεπε να επιβληθούν δυναμικά. Έτσι, πραγματοποίησαν ένα από τα πιο άγρια εγκλήματά τους σε βάρος των εργατών, γιατί στις 3 Μαΐ η αστυνομία πυροβόλησε εν ψυχρό εναντίον εργατών που διαδήλωναν έξω από το εργοστάσιο εθεριστικών μηχανών McCormick και μάλιστα διαδήλωναν εναντίον απεργοσπαστών. Το αποτέλεσμα ήταν να δολοφονηθούν εν ψυχρό 4 διαδηλωτές και να τραυματιστούν αρκετοί. Την επομένη, η εργατική τάξη του Σικάγου πραγματοποίησε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Hay Market, όπου συνέβη μια προβοκατόρικη ενέργεια, κάποιος έριξε βόμβα, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας πάνω από 70 αστυνομικούς. Οι υπόλοιποι ανασυγκροτήθηκαν και κατά συνέπεια άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του πλήθους, προκαλώντας πλήθος τραυματιών και τουλάχιστον ένα νεκρό. Η από κάθε άποψη τραγωδία του Hay Market έδωσε την ευκαιρία στο αστικό κράτος να προχωρήσει σε συλλήψεις εργατών ηγετών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε σκηνοθετημένη δίκη 8 άνθρωποι που είτε δεν βρίσκονταν στην πλατεία του Hay Market όταν ρίχτηκε η βόμβα, είτε δεν ήταν σε θέση έμεσα ή άμεσα να έχουν την παραμικρή εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση. Και τελικά από τους 8, οι 4 απαγχωνίστηκαν, ο ένας βρέθηκε νεκρός στο κελί του και οι υπόλοιποι 3 καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια καταναγκαστικά έργα. Η πρωτομαγιάτικη απεργία λοιπόν του 1886 είχε ως αποτέλεσμα 185.000 εργάτες να κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000 εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από τις 12 στις 10 και τις 9 ώρες. Σε πολλές επίσης περιοχές κερδίθηκε η ημιαργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. Ήταν λογικό επομένως να υιοθετηθεί η Πρωτομαγιά ως η Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης και άρχισε δε να γιορτάζεται ως τέτοια από το 1890. Και τώρα, συναδέλφισες και συνάδελφοι, προχωρώντας, έχει εξαιρετική σημασία, εκτός του της απαρχής, ας πούμε, της καθιέρωσης της Πρωτομαγιάς ως απεργία, γιατί δεν είναι αργία, είναι απεργία η Πρωτομαγιά, να αναφερθούμε στα αντίστοιχα γεγονότα της Πρωτομαγιάς στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και ξεκινάμε καταρχήν με τον Μάη του 1936, που η εργατική τάξη της Ελλάδας βρέθηκε σε οξία σύγκρουση με την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, με επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και πρόκειται, συνάδελφοι, για εκείνα τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Στις 5 Μάρτη του 1936, να πούμε κάποια πράγματα δηλαδή λίγο συνοπτικά για το τι συνέβαινε από πολιτικής άποψης στη χώρα, ο βασιλιάς Γεώργιος είχε διορίσει το Μεταξά στη θέση του Υπουργού των Στρατιωτικών και λίγο αργότερα τα αστικά κόμματα έκαναν το Μεταξά Πρωθυπουργό, δίνοντάς του ψήφο εμπιστοσύνης, και 3 μέρες αργότερα η Βουλή αποφάσισε να διακόψει τις εργασίες της, δίνοντας στον μετέπειτα δικτάτορα, το Μεταξά, και στην κυβέρνησή του ημιδικτατορικές εξουσίες. Έτσι λοιπόν, από τα τέλη Απρίλη του 1936 εγκαθιδρύθηκε στη χώρα ένα ιδιότυπο καθεστώς. Στους πρώτους μήνες του 1936, το απεργιακό κίνημα της εργατικής τάξης αλλά και των μεσαίων στρωμάτων είχε σημειώσει πρωτοφανή άνοδο από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Οι αγρότες μιας σειράς επαρχιών συγκροτούσαν συλλαλητήρια, ενώ οι επαγγελματίες των πόλεων κατέβαιναν σε απεργίες. Σε αυτές τις παλαϊκές λοιπόν κινητοποιήσεις, το παρόν έδωσε και η σπουδάζουσα νεολαία. Και ολόκληρο το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, οι φοιτητές των πανεπιστημίων βρίσκονταν σε απεργία, απαιτώντας πανεπιστημιακές και δημοκρατικές ελευθερίες. Με τέτοιες συνθήκες φτάσαμε στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, που αποτελούν κλιμάκωση των αγώνων που προηγήθηκαν και που συνοπτικά έχουν ως εξής. Στις 29 Απριλίου, οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, κατέβηκαν σε απεργία διαρκείας. Και από τα αιτήματά τους το κυριότερο ήταν η αύξηση των ημερομισθίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας, να πούμε ότι πολλοί καπνεργάτες δούλευαν τζάμπα, κυρίως γυναίκες, έχοντας συμφωνήσει με τους εργοδότες να τους κολλάνε μόνο τα ένσημα στο Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών για να μην χάνουν το δικαίωμα της περίθαλψης. Φανταστείτε δηλαδή για τι συνθήκες εργασίας μιλάμε. Η απεργία λοιπόν των καπνεργατών αγκάλιασε όλα τα καπνομάγαζα της Θεσσαλονίκης, επεκτάθηκε στις Σέρες, στο Βόλο, στη Δράμα και λίγο αργότερα σε όλη τη χώρα. Από τη μεριά της κυβέρνησης λοιπόν, ο Μεταξάς ακολουθούσε μια τακτική από την πρώτη μέρα της απεργίας, προετοιμάζοντας τη βίαιη κατάπνιξή της. Έλεγε λοιπόν στους καπνεργάτες ότι τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν γρήγορα και στους καπνεμπόρους ζητούσε να είναι αδιάλακτοι. Στις 8 Μάη λοιπόν, 7.000 απεργοί της Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκαν προς τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος για να απαιτήσουν την άμεση επίλυση των αιτημάτων τους. Δυνάμεις της χωροφυλακής προσπάθησαν να τους σταματήσουν χωρίς να το πετύχουν και τότε άρχισαν να πυροβολούν κατά του άοπλου πλήθους που ύστερα από το πρώτο σοκ ανασύνταξε τις δυνάμεις του και άρχισε να στείνει οδοφράγματα. Την ίδια ώρα, άλλη διαδήλωση από 3.000 περίπου εργάτες, που κατευθυνόταν επίσης προς το διοικητήριο, δέχτηκε και αυτή η επίθεση από τους χωροφύλακες. Οι εργάτες κατάφεραν να σπάσουν τις ζώνες των χωροφυλάκων και να ενωθούν με τους συναδέλφους τους στα οδοφράγματα. Μέσα σε λίγη ώρα, λοιπόν, τα νέα είχαν φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης. Ο κόσμος κατέβαινε από τις συνοικίες προς το κέντρο για να βοηθήσει τους εργάτες και οι αρχές τρομοκρατήθηκαν. Ο διοικητής λοιπόν της Φρουράς έδωσε τότε διαταγή στο στρατό να χτυπήσει τους διαδηλωτές, αλλά οι φαντάροι δεν υπάκουσαν. 3,5 ώρες είχαμε οδομαχίες, τελικά οι διαδηλωτές είχαν αρχίσει να υποχωρούν και πολλοί εργάτες είχαν τραυματιστεί. Βέβαια, να πούμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες η αγανάκτηση του λαού ήταν στο κατακόρυφο. Και το ίδιο βράδυ, πολλά σωματεία από διάφορους κλάδους, αυτοκινητιστές, οικοδόμοι, τροχιοδρομικοί, κηρύσσουν απεργία. Και την επομένη, η απεργία στην συμπρωτεύουσα είναι γενική. Μαζί με τους εργάτες κατεβαίνουν επαγγελματίες, βιοτέχνες, φοιτητές και η πόλη ήταν πλήρως ζωντανή από την απεργιακή κινητοποίηση του πληθυσμού. Έτσι, οι χωροφύλακες λοιπόν είχαν αρχίσει από νωρίς το πρωί τις επιθέσεις εναντίον εργατικών συγκεντρώσεων. Η πρώτη σοβαρή σύγκρουση μεταξύ χωροφυλακής και απεργών αυτοκινητιστών έγινε στην Εγνατία Οδό και οι χωροφύλακες χτύπησαν στο Ψαχνό και σε λίγο έπεσε και ο πρώτος νεκρός απεργός, ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Τα νέα της δολοφονίας κυκλοφόρησαν γρήγορα και αποτέλεσαν την αφορμή για μια μεγαλειώδη διαδήλωση του λαού της Θεσσαλονίκης που η χωροφυλακή την έβαψε στο αίμα. Στη γωνία Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατία, η διαδήλωση συνάντησε μεγάλη δύναμη της χωροφυλακής, που με πολυβόλα και ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο άρχισε να χτυπάει στο Ψαχνό. Έγινε πραγματική σφαγή, που κατέληξε στο φρικιαστικό αποτέλεσμα να δολοφονηθούν 12 διαδηλωτές και να τραυματιστούν πάνω από 300. Και να πούμε ότι και ο θάνατος του απεργού του αυτοκινητιστή, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ήταν η αφορμή για να γράψει και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, τον επιτάφιο. Μία δεύτερη σημαντική έκφραση της πρωτομαγιάς στην χώρα μας είναι η 1η Μάη του 1944 που η εργατική πρωτομαγιά συνέπεσε με την εκτέλεση 200 Ελλήνων κομμουνιστών και αγωνιστών οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο σκοπευτήριο Κεσαριανής από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Είχε συμβεί ο θάνατος ενός Γερμανού στρατηγού και ο ελληνικός λαός έπρεπε να πληρώσει το αντίτιμο. Και το σύνηθες μέχρι τότε ήταν για το θάνατο ενός Γερμανού στρατιώτη να θανατώνονται περίπου 50 Έλληνες. Σε αυτή την περίπτωση οι συσχετισμοί άλλαξαν άρδιν και συζητάμε φυσικά για ένα έγκλημα πέρα από κάθε λογική και από κάθε φαντασία. Να πούμε ότι οι αγωνιστές με το θάνατό τους έδειξαν σε αυτούς που παραμένουν στη ζωή πως ο αγώνας δεν πρέπει να σβήσει, πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει. Φάρος η ζωή τους για τις μελλοντικές γενιές. Μέχρι σήμερα. Και μάλιστα για την συγκεκριμένη πρωτομαγιά ο Γιάννης Ρίτσος έχει γράψει και ένα ποίημα, ένα απόσπασμα του οποίου αξίζει να διαβάσουμε. Το ποίημα λέγεται «Πρώτη Μάη». «Εδώ πέσαμε, παιδιά του λαού, γνωρίζετε γιατί, γυμνή κατάσαρκα φορώντας τις σημαίες. Η Ελλάδα τις έραψε με ουρανό και άσπρο κάμποσο. Ακούσατε τις ομοβροντίες στα μυστικόφωτα Αττικά χαράματα. Είδατε τα πουλιά που πέταξαν αντίθετα στις σφαίρες, αγγίζοντας με τα φτερά τους τον ανατέλλοντα πυρφόρου. Είδατε τα παράθυρα της γειτονιάς να ανοίγουν στο μέλλον. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το, αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας». Περνάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα κλείσουμε την εκπομπή με τα καλέσματα και με την ενημέρωση, την ενημέρωσή σας για τις επόμενες δράσεις.
Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες σημαίες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Επιστρέφοντας λοιπόν και από αυτό το ωραίο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, Να πούμε, συνάδελφοι, ότι ο φετινός ταξικός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς έχει το σύνθημα «Ενάντια στην εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών». Θα πρέπει να γίνει βήμα αντιπαράθεσης του λαού απέναντι στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι είναι όλα κομμάτια του ίδιου παζλ. Τα χαμηλά μεροκάματα, οι απληρωσιές, η ανεργία, η καταστολή και ο αυταρχισμός, η εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια, τα υπεριαλιστικά, ο εφησυχασμός της κυβέρνησης ότι δεν έγινε τίποτα, ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ότι κανείς δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, όλα αυτά έχουν τις ίδιες αιτίες, έχουν την ίδια ρίζα. Είναι, συνάδελφοι, τα αποτελέσματα των ανταγωνισμών και των αντικρούμενων συμφερόντων των μονοπωλίων που δεν δίνουν δεκάρα για τους εργαζόμενους παρά μόνο για τα κέρδη τους. Σε συνέχεια, λοιπόν, του γιορτασμού της Πρωτομαγιάς, να πούμε ότι το σωματείο μας, το ΣΕΤΥΠ, έχει αύριο το απόγευμα στις 18:30 εκδήλωση για την Πρωτομαγιά στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς στα Πετράλωνα, όπου θα παρουσιαστεί ένα αξιόλογο υλικό για την Πρωτομαγιά, ιστορικό υλικό για την Πρωτομαγιά, πώς και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για να πούμε ότι είμαστε απέναντι στις γνωστές πολιτικές και τακτικές των αστικών κυβερνήσεων, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία της ιστορίας της Πρωτομαγιάς, τη σημασία της θυσίας κάποιων ανθρώπων για κάποια ιδανικά. Και βέβαια, σε συνέχεια της εκδήλωσης του ΣΕΤΥΠ, την αυριανή εκδήλωση, να πούμε ότι συμμετέχουμε όλοι στην απεργία της Τρίτης, της Πρωτομαγιάς. Κατεβαίνουμε όλοι στη συγκέντρωση στις 10 η ώρα στο Σύνταγμα με το ΠΑΜΕ. Και να πούμε ότι συγκεκριμένα για το σωματείο μας η προσυγκέντρωση είναι 9:30 στην Ομόνοια. Οπότε, συνάδελφοι, κάνουμε ξεκάθαρο ότι η 1η Μάη είναι απεργία, είναι η μέρα της παγκόσμιας εργατικής τάξης, σηματοδοτεί την ανειρήνευτη πάλι ανάμεσα στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που γεννά φτώχεια, προσφυγιά, πολέμους και τον αγώνα της εργατικής τάξης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας και είναι πολύ σημαντική και η φετινή χρονιά, γιατί μας βρίσκει μπροστά σε εξαιρετικά σύνθετες εξελίξεις διεθνής και μέσα εντός της χώρας μας. Τα περισσότερα τα είπαμε, συνάδελφοι. Να πούμε ότι εμείς που εργαζόμαστε στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική έχουμε πληρώσει ακριβά και την κρίση τους και την ανάπτυξή τους. Από το πιο μικρό τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τα μεγαθύρια της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών επικρατούν η κακοπληρωμένη εργασία, τα δεκάωρα μέχρι να βγει το έργο, η αβεβαιότητα. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή, για εμάς, είτε σε συνθήκες κρίσης είτε στην ανάπτυξη. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να τιμήσουμε με την παρουσία μας την εργατική Πρωτομαγιά και να συνεχίσουμε να απαιτούμε να πάρουμε πίσω ό,τι δικαιώματα έχουμε χάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα τα πούμε, λοιπόν, στην εκδήλωση και την Τρίτη στο Σύνταγμα. Γεια σας.
me.